30-шы тарау. Олар Риц-Карлтон қонақ үйінде тоқтады да, екі күнді жас жұбайлар сияқты өткізді. Олар кеш оянып, төсекте тамақтанды. Бассейнде жатып, күнге қыздырынды. Күндіз Қызыл теңізде жүзді, ал кешкісін қымбат мейрамханаларға барды. Бөлмеге оралғанда, олар махаббатқа берілді. Күндіз ауа температурасы 30-ға жақын болып, солтүстіктен самал жел тұрды. Түнде ол 15 градустан төмен түспеді. Ешбір бұлт, жаңбыр, шаң тозаң, телефон қоңыраулары, электрондық пошта арқылы келетін хаттар жоқ. Бұдан жақсы нәрсе болмайды. Әрі тарих те осының ешқашанда бітпегенін қалады. Үшінші күні ол ертерек тұрып, таңғы жүгіріске кетті. Ол Монте-Карлода алған жарақатынан жазылды. Күш-қуаты да қалпына келді. Ол күле алды. Душта ән салатын болды. Ол махаббатқа мас болды. Өзінің жақсы күйде жүргендігінің себебін ол басқаша түсіндіре алмады. Тарих осы сияқты нәрсені бұрын-соңды ешкіммен де сезінбеген, тіпті Раняға да сезінбеген. Раняға байланысты ерекше сезімдері қалды. Әрі оларды мәңгі сақтаймын деп ойлады. Бірақ Рания оның сезімдеріне ешқашанда Далия сияқты жауап бермеген. Далия оны қалады. Ол Далияға қажет еді. Онымен бірге ол өзін ерекше сезінді. Ол оны сүйді. Бәрі де өте тез болды. 4 шақырым жүгіріп, Тарих Риц қонақ үйіне оралды да, мейлінше ақырым басып бөлмеге кірді. Далия әлі ұйықтап жатты. Ол періште сияқты еді. Ол өте сұлу, әрі бейғам еді. Мүмкін осының бәрі тек оның түсі шығар. Ол шомылып, киініп алды. Бүгін көрнекті жерлерді көріп, немесе дүкендерді аралауға болады. Мүмкін олар велосипед теуіп, немесе парасейлингпен айналысатын шығар. Оған бәрібір. Олар Далия қалаған нәрсенің барлығын істейді, тек бірге болса болғаны. «Қайырлы таң», деді нәзік үнмен Далия, ол шомылып шыққанда. «Қайырлы таң», деп жауап берді ол, оны сүйіп жатып. «Халың қалай?» «Тамаша», деді ол, «тамақ жегім келіп тұр». «Менің де», деді ол. «Шомылып ал, сосын біз таңғы асқа барамыз да, бүгін немен айналысатынымыз туралы ойланамыз». «Жақсы», деді ол, сосын жуынатын бөлменің есігін жауап алғанша, тағы бір рет сүйуін талап етті. Далия жуынып жатқанда, Тарих бөлмені жинап шықты. Ол Далияның балконда кеуіп тұрған киімдерін жинады. Төсектің астынан оның кілттері мен ұялы телефонын тауып алды. Соларды оның сөмкесіне салғалы жатқанда, сөмкесінен бірнеше хаттар түсіп қалды. Бұлардың көбі төленбеген есеп шоттар еді. Бірақ хаттардың бірі оның назарын аударды. Бұл иордандық марка жапсырылған, бір апта бұрын жіберілген хат еді. Ол ашық болды да, оны оқымай шыдап тұра алмады. Оқыған нәрсесі оның төбесінен соққандай болды. «Менің қымбатты Далиям, сенің жазған хатың үшін рахмет. Қалиммен енді жүрмейтіндерің үшін мен және анаңның қаншалықты қуанышты екенін айтып жеткізе алмаспын. Білесің бе, біз оның өмір сүру салтын құптамадық. Есірткілер, арақ шарап, түнгі кештер. Осындай адамға күйеуге шығуың үшін біз сені өсірмедік. Ол мәсіхше емес, тіпті мейірімді де, немесе салмақты да адам емес. Сенің онымен қарым-қатынасыңды тоқтатып, жаңа өмірді бастағаныңа қуаныштымыз. Сені сүйетін, өмір бойына қамқорлайтын адамды саған тауып беруге дайынсың ба? Жүсіп туралы не ойлайсың? Білесің бе, бір ай бұрын мен оны өзіме бағушының көмекшісі етіп алдым. Ол қауымда жақсы қызмет етеді. Балаларға арналған киелі кітаптық сабақтарды жүргізеді. Жексенбілік мектеп пен жастар тобын жетелейді. Меніңше, ол сені әлі де ұнататын сияқты. Сенің телефон нөміріңді оған берейін бе? Ол саған телефон шалсын ба? Біз анаң екеуміз қуанған болар едік. Сен үйге қашан келесің? Сені көргіміз келеді. Сен де Жүсіппен көрсе алар едің. Сенің барлық туысқан аға әпкелерің сені көргілері келеді. Мен де. өтінемін хат жазшы. Сені сүйетін әкең. Хат Петра Байбл Чорч қауымының қағазында жазылған екен. Мұнда Иорданияның оңтүстігіндегі кішігірім қаланың пошталық мекенжайы көрсетілген екен. Тарик таң қалды. Бұл нені білдіреді? Далия мәсіхші ме? Ал әкесі бағушы болғаны ма? Қалайша? Түсініксіз. Далия ішімдіктерді ішеді, есірткілерді шегеді. Олар үйленбеген болса да онымен ұйықтайды. Ол айықша ағашты алқа тақпайды. Оның киелі кітабы жоқ. Оның ойынша Далияда өзі сияқты адасқан жан. Тарих үшін дін еш қашанда маңызды болмаған. Бірақ ол мәсіхші отбасында тәрбиеленбеген. Неліктен Далия осындай маңызды нәрсені одан жасырып қалды? Әрі Қалим деген кім? Жүсіп деген кім? Не болып жатыр? Далия одан тағы не жасырып жүр? Бірақ оның өзі де одан еш нәрсе жасырып жүрген жоқ па?